Y vamos ya a charlar con Miguel Ángel García Correa. Él es el presidente de la Asociación de Alfombristas de Ponteareas y con él quiero hablar de esa inclusión del término alfombreiro en el diccionario de la Real Academia Galega, que ha sido una lucha particular y personal de Miguel Ángel. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de nada, preguntarte por esa creación, por ese tapete, por esa alfombra que se puido ver durante a procesión do Cristo da Victoria, que unha vez máis volveu ser todo un éxito, tamén foi un éxito esa representación do Cristo que eu pensei que costou moitas horas de traballo, Miguel Ángel.
Bueno, sí, a verdad que moi satisfeitos, moi orgulloso de que por cuarto ano, ¿no?, unha alfombra de Ponteareas este na festa do Cristo da Victoria Vigo. Pero ademais, algo moi especial para mí, xa que, non sei se eu son de Vigo, meu pai era de Ponteareas, el tiña moita devoción ao Cristo da Victoria. Sempre foi un cariño especial que eu quise ter coa memoria de meu pai o levar unha alfombra de Ponteareas a procesión do Cristo da Victoria.
E outra, neste caso tamén podemos chamarlle Victoria, vosa, neste caso é que por fin se inclúe no dicionario da Real Academia Galega o termo alfombreiro como vos propuxestes, é dicir, unha persoa que, como a vos, se dedica a confeccionar alfombras de carácter efímero para celebracións como, por exemplo, esta o Corpus ou a procesión do Cristo da Victoria, sen ir máis longe.
Efectivamente, aquí foi un pouco máis complicado, posto que a palabra alfombreiro non existía non está recollido para a Real Academia Galega da Lingua, non? E foi unha primeira cousa é recoller esa palabra, pero cando vimos a definición que só falaba das persoas que fan ou venden alfombras, seguimos dicindo que faltaba algo. Algo que, ademais, non... É verdade que foi unha... Ahora recolle ese arte efímero que se fai con flores e elementos naturais para eventos religiosos, non? Pero é algo que se fai en toda Galicia, que non é solo Ponteareas. Verdad que nos, digamos, somos a representación un pouco de todos os alfombreiros e alfombreiras de Galicia, pero date conta que hai centos ou miles de sitios onde máis grandes, máis pequenas, con máis traballo, menos traballo, pero sempre coa mesma ilusión, que é o importante, con o mesmo altruismo, fanse en Galiza todas esas alfombras.
E aí xa a cuestión, creo que quedou un par de anos, falamos, Miguel Ángel, que bueno, había certa preocupación polo relevo xeracional, non sei como está esa cuestión, porque claro, é un problema que non só afecta aos alfombristas, senón a moitos outros sectores ou actividades. Como está a cuestión, neste caso, en Ponteareas?
Sí, seguimos traballando en solucionar e poñer solucións a ese problema. Son tres os problemas que hai. Un é as plantacións, cada vez a xente máis difícil que pode ir a buscar flor, entonces necesitamos plantacións aquí, perto da casa. Dúas, o relevo generacional, e tres, o que tamén, que é moi importante, o ter uns locais donde podamos durante un mes traballar para preparar as nosas alfombras. De nada vale ter moitos títulos, ter moita cousa, se ao final non tes donde meter a mellor 30 ou 40 personas durante un mes para traballar a arredo, para preparar todo o material e poder guardar. Iso tamén é moi importante.
Porque é un traballo de fondo, de non só de moitas horas, que a propia montaxe ou confección da alfombra, sino o deseño, o recoller todas esas flores que se utilizarán, etcétera, etcétera, a organización en sí, vamos.
Efectivamente. Ontem me preguntaban, canto tempo leva de xa facendo a alfombra? E, vamos, dale. Empezamos ás 8 da mañán e ás 11 e media estaba acabada. Pero iso é, digamos, o de menos, todo o traballo previo, non? De facer o diseño, preparar materiales, preparar os perfiles, que o carulo que cortamos en rodaja, etcétera, non? Que ademais chama moitísima atención cando a xente o mira, non? esto ahí ya no estamos hablando de cuatro, estamos hablando de días de trabajo, un día, otro, y alternando con trabajo que, por ejemplo, en muchos como EU, pues estamos trabajando pues en empresas privadas o en la pública, pero bueno.
Claro, no un trabajo retribuido, un trabajo...
No. Que también é a forza do corpo de Pontareas. Moita xente a veces quedase co resultado, pero para min o importante non é tanto que si é, no, o alcombra en sí, sino o cariño, a forza, o espírito da xente que altruistamente en Pontareas adícase a facer súas alfombras de flores.
Que sexa, polo tanto, unha tradición que se prolongue no tempo e que continúe, non? Ese é tamén un dos labores da vosa asociación.
Efectivamente, tía, te conto, eu son a cuarta generación, miñas fillas son a quinta. Dai que ese reconocemento, a palabra alfombreiro ou alfombreira, que parece... recolle tamén ese espírito de decir, non, en Pontareas, desde hace máis de 200 anos, xa se viñen facendo estas manifestacións. Eso é verdadeiramente importante, que é o que recolle a forza da xente de todo Pontareas, facendo súas alfombras, pois de pais, abuelos, ou netos.
Un traballo de xeracións e xeracións. Sí, sí. Pois Miguel Ángel García, alfombrista de Pontareas, graciñas...
Alfombreiro.
Perdón, mira, pues mira, está moi ben que me puntualices, porque claro, estaba utilizando o termo que realmente é incorrecto, que moitas veces utilizamos.
Agora é incorrecto,
antes non era, pero agora sí que sí, cuei, non está feito a propósito. Pois o dito, Miguel Ángel, graciñas por nos atender, unha aperta e nada, ata a próxima.
Nada, ata a próxima, nos vemos. Moitas gracias a vos todos.